Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen häkimiýetleri kesgitli wagtdan çörek alýan ýaşaýjylary video kamera gözegçiligine alýar. Hökümet tiýle warşnamasyny artdyrdy. Ýüpekçiler ýaprak ýetmezliginden şikayet edýär. Aşgabatda geçirilýän klassik aýdymsal konsertleri paýtagtyň medeni durmuşyny canlandyrýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen hemen ýogşan anyň urwan tans edýär. Ukrainanyň premier-ministriniň ornatory Irina Vereshchuk Azov deňziniň oýundaky port şäherinden Azovstal Senagat toplumyna gabalyp galan ýaşaýjylary göçürýän 4 awtobusyň Mariupoldan çykanlygyny aýtdy. Düýn 4 sany evakuasiýa awtobusy gumanitar koridor arkaly şäherden çykmagy başardy diýip wicepremiýeriň ornatory Irina Vereshchuk Telegramda beren beýanatyny aýtdy. Onuň sözlerine görä aýarlary Çağırları ve karırları evakuas etmek işleri 21. aprelde hem devam ettirler. Şehirden çıkıp bilmeyen kalan 100 bin metre ayattan 6 bin tügora kadımın 20. aprelde 90 avtobusta şehirden çıkarılmağına karasılardı. Ama hakikatta alınıp çıkılan adamların sani has az oldu. Vereshchuk 20. aprelde insanperverlik koridorunu doğru dedi grup bolmalığının sebebini Rus güýçlerinin guramaçlyksyzlygy we gelensizligi bilen düşünürdi. Mariupoldan parahat ilatyň evakuasiýa edilmek üçin ygtybarly koridor döretmek barada baglaşylan soňky laglaşyk 5-nji martda bolýardy. Sonundan beri insanperwer koridorny döretmek üçin edilen finansiýalar gaýta-gaýta puç boldy we taraplar bir-birini günäkärledi. ABŞ-nyň gazna sekretary Janet Yellen-iň öňüni çekmegine onuň Kanadaly Ýewropaly kardeşleri 20-nji aprelde Moskwanyň Ukrainada kuruşuna garşy protest bildirip 20-ler toporunyň Mali resmiýetleriniň duşugundan köpçürükleýin çykyp getdi. Washington'ın bütün dünya bankının ve halkara valyuta gazınatının yalkı mezlisinin çağınını onlayn arkal geçirilen duşluğu terk etmeyi Britanyalı, Fransiyalı ve Kanadalı resmiler hem koşullu. Reuters filan anonimlik şartında kuruluşan iki çeşmenin aitmanına göre yeniden yığınananlara yüzlenip bu duşluğu yukarı dereceli Rus resmisinin katlaşmağını divinden onlamayanlığına aitti. ABŞ-nyň gazna sekretary şu hepdeniň başynda egerde Rus resmiýetler goşulsa özüniň global kardeşleri bilen gurulýan duşluklara gatnaşmajakdygyny aýtdy. AFP habar gurulunyň bu waka bilen tanış çeşme salgylanyp beren habaryna görä Ukrainanyň maliýe ministri Serhi Marchenko hem duşlugy terk etdi. Londonda Kadiyet Wikileaks'ın esaslandırıcısı Julian Assange'ın Birleşen Ştatlara 175 yıla çenli tutsak edilmek Hupavanyan yurda ekstradisiya edilmekine ruhsat verdi. Ekstradisiya etmek arada kararı Angliya'nın Daşarı İşler Ministeri Priti Patel kabul etmeli. Sondan son Assange'ın aklavçuları hüküme karşı şikayet edip biliyor. Birleşen Ştatlar Wikileaks esaslandyrjynyň garşysynda jemi 17 sany aýyp, şol sanyny Irakda we Owan sanyndaky harby operasiýalar barada girilen maglumatlary aýan etmek aýyplamasyny bildirýär. Maglumatlaryň sızdyrylmagyny gurnan esasy adam şol wagt harby gurlukda bolan Bradley Chelsea Manningdi we Wikileaks olary diňe çap etdi. Aýyplama laýyklykda Assange Manning ýaly çeşmelerini girilen maglumatlary almagy, ogurlamagy we neşir etmek üçin Wikileaks'e tapşyrmagy höwgeslendiripdir. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 19 aprelde etrap ulgamynyň we iş üpçünçüliginiň netijeligini ýokarlandyrmagy bagyşlanan video konferensiýasynda 36 millary wezipesinden boşatdy. Prezidentin metduat kulluğunun başlığı Şerzat Asadov'un sözlerine göre mecliste 2 sani etrap şehir yolbaşısı, etrap hakimlerinin 12 sani birinci ornatarı, şehir hakimlerinin 2 ornatarı, etrap ve şehir prokurorlarının 4'ü, etrapların içeri işleri bölümlerinin başlıkları, etrap salgıt kulluklarının 4 başlığı, Respublikan salgıt edarlarının 11 yolbaşısı vezipesinden boşadıldı. Şeýle de prezident Taşkentin häkimine bir käýinç verdi. Siz habarlardan